Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25-aprel shanba tafsilotlar bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kechki soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'koni dan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Bugun Nepalda qattiq zilzila yuzlab insonlarni hayotdan olib ketgan. Gollandiyada Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov jadallashgan.
O'zbekistonga hujum qilishni maqsad qilyapti deyishimiz noto'g'ri. Buning uchun ularda imkon sharoitlar yo'q.
Yoshlar terror tizimlariga qo'shilib ketmasligi uchun nima qilmoq zarur?
Whether China will be the only country in such cooperation or whether the Chinese
Xitoy Eronda yadroviy inshootlar bunyod etish harakatida.
I don't know if this is that scary.
Okay, you're a ghost in a burqa. What would scare white people more than that?
Amerika musulmonlari hayotini aks ettiruvchi hajviy shoular. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nepalda bugun 7.8 balda yer qimirlab 700 dan oshiq odamni hayotdan olib ketdi. Zilzila ketidan yana birinchi silkinishlar ro'y berdi. Tabiiy ofat markazi poytaxt Katmandudan 80 kilometrcha shimolda. Mahalliy vaqt bilan tushda sodir bo'lgan voqea hududni vayron qilgan. Jarohatlanganlar juda ko'p. Katmandudada 19-asrdan qolgan katta imorat qulagan ostida o'nlab odamlar qolib ketgan. O'tgan 80 yil ichida Nepalda bu qadar qaqshatqich ofat ro'y bermagan edi. Himolay tog'larida qor ko'chishi kuzatilib, bu yerda ham bir necha odam jon bergan. Dunyodagi eng baland Jamalongma cho'qqisi bir necha sekund davomida silkingan. Qo'shni Hindistonda ham yer qimirlagan, 20 kishi o'lgani aytilmoqda. Bugun Islomiy davlat Iroq-Iordaniya chegarasida 3 mashinada bomba portlatgan. 4 harbiy o'lgan, 10 kishi og'ir ahvolda. Islomiy davlat Iroqning katta hududlarini egallab olgan, jumladan Anbar viloyatini. Kecha Anbarda 11 zobit o'ldirilgan. Lekin Iroq armiyasi terrorchilar bilan qattiq kurashayotganini, qishloqlar ulardan birma-bir tozalanayotganini bildirmoqda. Qo'shma Shtatlar Iroq qo'shinlariga yordamni oshirmoqda. Har ikki davlat nazarida islomiy davlatdan qutulish uchun balki o'nlab yil vaqt kerak. Suriyada Jisr al-Shug'ur shahri islomiy jangarilar qo'liga o'tgan. Mamlakat shimoli-g'arbidagi bu hudud bugunga kelib al-Nusra fronti va uning hamkorlari nazoratida. Suriya armiyasi shaharni tark etgan. To'qnashuvlar davom etmoqda.
Allohu akbar!
Al-Nusra fronti ma'lumki Al-Qoida terror tizimining Suriyadagi qanoti hisoblanadi va to'da Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Turkiya va Britaniya singari davlatlar tomonidan terror tashkiloti deya tamg'alangan. To'daning 8 mingga yaqin jangchilari safida Markaziy Osiyoliklar ham bor. Qo'shma Shtatlar ichki xavfsizlik vaziri Jey Jonsonning bayon etishicha, bugun mamlakat chegarasini buzib kirayotganlar ancha kamaygan.
The number this year of apprehensions at the six-month point is also lower than it was in 2013 as well as
O'tgan yili Markaziy Amerika mamlakatlaridan yordam so'rab kelgan bolalar va yoshlar ko'p edi. Biroq hozirga kelib noqonuniy ravishda o'tayotganlar 45% ga ozaydi, deydi vazir. 2015-yilning boshidan beri 151805 odam ushlangan. O'tgan yili shu paytda hujjatsiz kirayotganini qo'lga tushganlar soni bundan 60 mingga ko'p edi, deydi Jay Johnson.
Why are we seeing these numbers? First of all, I believe it is due to the nation's investment over the last number of years in border security. Our border patrol
Meksika va Markaziy Amerika davlatlari bilan bu borada hamkorlik ko'lami kengaygan. Chegaralar yanada mahkamlangan va nazorat kuchaygan. Chegarachilar soni oshirilgan. Texnologiya va infrastruktura yangilangan. Lekin noqonuniy muhojirlar oqimini butkul to'xtatib bo'lmaydi, deydi vazir. Janubdan najot izlab kelayotganlar ko'p. Qoradori savdosi va odam savdosi bilan shug'ullanadigan uyushgan jinoiy tizimlar hamon juda faol.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Gollandiya adliya vazirligi ikki xalqaro mobil kompaniyasini O'zbekiston bozoriga kirish uchun bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar berganlikda gumon qilib, tergov ishlari olib bormoqda.
Наши мечты, что затерялись по пути.
Shvetsiya va Finlandiyada asoslangan TeliaSonera va Rossiyaning Vimpelcom uyali aloqa tizimlari Gulnora Karimovaga 220 million dollar va 248 million yevro miqdorida poralar bergan bo'lishi mumkin. Bu ish 2007-yilda amalga oshirilgani aytiladi. TeliaSonera O'zbekistonda Ucell, Vimpelcom esa Beeline nomi bilan keng ko'lamda biznes qiladi. Shvetsiya va Shvetsiyada bu borada 3 yil oldin tekshiruv boshlangan. Yuqorida tilga olingan kompaniyalarning idoralari tintuv qilingan va murakkab sxemaga ega bo'lgan to'lov tizimi fosh etilgan. Tergov hamon davom etar ekan, tafsilotlar bayon etilmayapti. Bugun bu jarayonga kamida 10 davlat aralashgan, jumladan Qo'shma Shtatlar. Yaqinda AQSh Adliya vazirligi Shvetsiyadagi Nordea bankidan Gulnora Karimovaga tegishli hisobdagi 30 million 450 ming dollarni muzlatib qo'yishni so'radi. Gap Takiland Limited firmasi haqida ketmoqda. O'zbekistonda biznes qiladigan 3 xalqaro mobil shirkati, yuqorida tilga olingan Vimpelcom hamda Rossiyaning MTS va Shved Finlandiyaning TeliaSonera kompaniyalari respublika bozoriga ulkan pora evaziga kirib kelganmi degan savol ko'pchilikni qiynab kelmoqda. Shu paytgacha olib borilgan jinoiy tergov va jurnalistik tekshiruvlar prezident qizi bu kompaniyalardan kamida jami 1 milliard dollar pora olgan haqida darak bermoqda. AQSh olib borgan tergov shuni ko'rsatganki, uchala kompaniya ham O'zbekistonga kirish uchun pora bergan va bu mablag' turli jinoiy sxemalar orqali boshqa davlatlarda yashirilgan, jumladan Shvetsiyada. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi yaqinda e'lon qilgan hisobotida yuqoridagi da'voni isbotlovchi daliliy hujjatlarni keltiradi. Shvetsiya tergovchilariga ko'ra, bu jurnalistik tekshiruvlar ular qo'ldagi ma'lumotlar bilan ham o'xang. Xalqaro tergov jadallashar, chuqurlashar ekan, Shvetsiyada Gulnora Karimovaga aloqador bank hisoblarida 900 million dollar muzlatib qo'yilgan. Fransiyada prezident qizining katta qiymatga ega mulklari musodara etilgan, xususan kvartira va qasr. Vatanda esa Gulnora Karimova 2014-yilning sentyabrida bosh prokuratura bergan ma'lumotlarga ko'ra, uyushgan jinoyatchilikda gumon qilingan, biroq u aynan nimada ayblanyapti yoki ayblanishi mumkin, bu haqda hech qanday rasmiy ma'lumot mavjud emas. Gulnora Karimova o'tgan yilning fevral oyidan beri uy qamoqda ekani aytiladi, biroq bu ham rasman tan olinmagan. O'zbekiston hukumati Yevropa davlatlari qolaversa Qo'shma Shtatlar bilan qanchalik hamkorlik qilmoqda? G'arb rasmiylarining aytishicha, tergov bilan bog'liq iltimoslar hozircha qondirilmagan. Korrupsiya va inson huquqlari buzilishi bir-biriga chambarchas bog'liqdir deya tanqid qilmoqda xalqaro huquq tashkiloti Human Rights Watch. Islom Karimov va uning ma'muriyati xalqaro tergovda hamkorlik qilib, haqiqatning tagiga yetish kerak deya undaydi bu tashkilot. Yuqorida nomi tilga olingan 3 kompaniya Amerika bizneslari emas, ular Yevropa va Rossiyada asoslangan, lekin ularning qimmatbaho qog'ozlari Nyu-Yorkdagi birjalarda sotiladi va shu tariqa AQSh moliyaviy tizimining bir qismidir. Aynan shu sabab Adliya vazirligi hamda AQSh qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi bu bizneslarning qilmishlari va ular bilan bog'liq jinoiy ishlarga jiddiy e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston bozoriga o'z shaxsiy mulki sifatida qaragani gumon qilinadigan Gulnora Karimovaning kirdikorlari siz o'ylagandan ham murakkabroq ko'rinishga ega deya ma'lum qiladi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi xodimlari.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarga kirib turing. Facebook'da bormiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki, VKontakte va Moomer'damiz. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Terror guruhlari, bugungi yoshlar va tinchlikka tahdid. Shuningdek, Xitoy Eronda atom zavodlari qurmoqchi. Yaponiya esa AQShni yaqin ittifoqchisi bo'lib qolishini istaydi. Amerika musulmonlari hayotini aks ettiruvchi lavhamiz ham bor, shu to'lqinda qoling. Internetda bugun terrorist guruhlar Markaziy Osiyo tinchligiga qanchalik rahna solayotgani haqida ma'lumot, iddao va taxminlar juda ko'p. Islomiy davlat Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston hududlarida ham faoliyat olib bormoqda, yoshlarni o'z safiga undamoqda degan xavotir ham kuchaygan. Ayrim manbalarga ko'ra unga qo'shilgan, ammo keyin pushaymon bo'lib yurtiga qaytganlar ham oz emas. Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
Nashr O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbasiga tayanib yozishicha, Islomiy davlatdagi vahshiyliklarga guvoh bo'lgan o'zbeklar pushaymonlikda ortga qayta boshlashgan. Maqolada Akrom ismli yigitning tarixi keltiriladi. Internetdagi tanishuv orqali Suriyaga borib qolgan Akrom zo'ravonlik va qotilliklarga guvoh bo'lgach, bir amallab o'zbek konsulligi yordamida vatanga qaytishga muvaffaq bo'ladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi manbalaridan foydalanilgan bu maqola adashgan, pushaymonlikda turgan jihodchilarni vatanga qaytishlari uchun amnistiya qabul qilish zarurligi haqida xulosa beradi. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, kimlar qancha jangari qaytgani davlat siri. Islomiy davlat va O'zbekiston Islom harakatiga asosan pul topish ilinjida yurgan mehnat muhojirlari qo'shilishmoqda. Bu guruhlardagi vahshiyliklar esa ularda pushaymonlik uyg'otmoqda. Bu chiqish O'zbekiston Islom harakati va Islomiy davlatni Afg'oniston shimolidagi faoliyati kuchaygan bir paytda kuzatilmoqda. Ayrim manbalar Afg'onistonning etnik o'zbeklar istiqomat qiluvchi Faryob viloyatini aksariyat qismi O'zbekiston Islom harakati ixtiyoriga o'tgani haqida ham yozishmoqda. Avvalroq Islomiy davlatni yo'qlab bayonot tarqatgan O'zbekiston Islom harakati yaqinda toliblar yetakchisiga berilgan bayat o'z kuchini yo'qotganini ma'lum qildi. Toliblar va Islomiy davlat o'rtasida boshlangan so'nggi ziddiyatlar esa O'zbekiston Islom harakati foydasiga bo'lishi mumkin.
Ikkala qudratli guruhning orasida mana shunday ixtilof chiqqanida O'zbekiston Islomiy harakati kabi mayda guruhlar bundan maksimal foydalanib qoladi o'zining manfaati uchun. Ko'proq ular endi o'sha xalifat tarafiga yon bosib o'zining mavqeini tiklashga harakat qiladi. Lekin bu degani ular Talibonga qarshi ochiqchasiga kurashga chiqadi degani emas. hozir Talibondan uzoqlashib, o'sha xalifatga qo'shilmoqchi. Oldin bular Taliban nazoratida bo'lgan. Haligi Tohir Yo'ldosh Talibonni o'sha amiri Mulla Umarga bay'at bergan. Endi esa bu hozirgi Umar haligi amiri Usmon G'oziy ana shu bay'atdan kechib, hozir u Mulla Umarga emas, mana bu xalifaman deb o'zini iddao qilayotgan Abu Bakr Bag'dodiyga yaqinlashyapti. O'sha uni qo'llab-quvvatlash haqida bayonotlar chiqaryapti.
Dedi o'zbekistonlik diniy faol, islom va siyosat sahifasi muallifi Muhammad Solih Abutov. Abutov nazarida O'zbekiston islom harakati va islomiy davlatni Afg'onistonda kuchaygani haqidagi qarashlar bo'rttirilgan. Bugungi harakat 10 yillar avvalgi tashkilot emas.
Mani kuzatishlarim shundayki, bu guruh eng bir zaif holatda. Hozir ularni hech qanday moddiy ma'naviy bazasi yo'q. Xalifalikka hozir qo'llab-quvvatlash haqidagi bayonotlar chiqayotganligi ularni ma'lum ma'noda o'shalarni bir moddiy qo'llab-quvvatlovga erishish uchun ham qilinayotgan deb tushunaman nazarimda. Turli xil dushmandan qo'rqib yashashga majbur, qo'lida qurol bilan yotib turishga majbur. Soni jihatidan 1,5-2,000 atrofida bo'lishi mumkin ayollar, bolalar hammasi. Lekin qo'liga qurol olib urushadiganlari ko'pi bilan bo'lsa 500 ta, qolganlari mana shu ayollar, bolalar guruhlaridan iborat. O'zbekistonga hujum qilishni maqsad qilyapti deyishimiz noto'g'ri. Buning uchun ularda imkon sharoitlar yo'q. Abu Bakr Bag'dodiy tarafidan ular aynan shu yo'nalishda qo'llab-quvvatlanadi degan fikrdan yiroqman. Bu bayonotlar, shov-shuvlar, vahimali xabarlar hammasi aynan Markaziy Osiyo diktatorlariga juda qo'l kelyapti. O'zlarini mana shu qattiqqo'l siyosatini davom ettirish uchun,
dedi Abutov. O'zbekiston Islom harakati o'z bayonotlarida tashkilotning maqsadi O'zbekistonda xalifalik qurish ekanligini takrorlab keladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy Osiyo internetda nashrga bergan ma'lumotlarida harakat safidagi 5,000 atrofidagi jangarilarning deyarli yarmi O'zbekiston fuqarolari ekanligi aytiladi. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka ko'ra, xorijdagi jangovar harakatlardagi ishtirok uchun 12 yilgacha qamoq jazosi mavjud. Diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik ayblovlari bundan mustasno. So'nggi yillarda ommaviylik kasb etgan noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlik bo'yicha ayblanayotganlarni O'zbekistonga qaytishdan cho'chitayotgan, ularni jihod yo'lini tanlashga undayotgan asosiy sabablardan biri mamlakatdagi shafqatsiz qiynoqlar ekanligi aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Eshitirishimiz davom etadi. Eron va yirik davlatlar erishgan kelishuv ketidan sarmoyadorlar anchadan buyon sanksiya ostida qolayotgan Islomiy Respublikaga eshik qoqmoqda. Rossiya qatorida Xitoy ham Eronda yadroviy zavodlar qurishni rejalamoqda. Shohrux Hamro mavzuni davom ettiradi.
Pekin bu xabarlar borasida izoh bergani yo'q. Ammo Eron hukumatining bildirishicha, Xitoy Busher shahrida kamida 3 ta atom inshootini qurishda ko'maklashadi. Neftga boy Eron atom dasturi unga energetik ehtiyojlarini qondirish uchun kerakligini aytib kelmoqda. Lekin urandan 2 maqsadda foydalanish mumkin: reaktorlar uchun va atom bombasini yasash uchun. Maqsadi tinchlik ekanini isbotlash uchun Tehron yirik davlatlar bilan muzokara olib boryapti. Energetika masalalari bo'yicha izlanuvchi Lin Boshyang deydiki, Xitoy Eron yadro dasturida asosiy o'yinchi bo'lishga da'vogar.
目前中国的核电制造能力其实很强，为什么？因为制造大多数的核电。
Atom zavodlarini barpo etishda Xitoy katta tajribaga ega. Chunki hozir bunday inshootlar asosan Xitoyda qurilmoqda, deydi u. Atom energiyasi eksporti ham Xitoy iqtisodiyotini takomillashtirish uchun muhim. O'tgan yili Xalqaro atom boshqarmasi ilk bor Xitoy loyihalashtirgan reaktorni ma'qulladi. Uni mamlakatning o'zida ishlatsa bo'ladi, eksportga chiqarish ham mumkin. Endilikda 3-chi avlod reaktorlarini qurish ustida ish ketmoqda.
The Hualong 1 is currently being built in China, but
Tadqiqotchi Matthew Cotting'ning qayd etishicha, Hualong 1 reaktori tayyor bo'lganida ham xalqaro hamjamiyat avvalo uning xavfsiz ekaniga ishonch hosil qilish kerak. Bunga ancha vaqt ketadi. Reaktor qurish 8 yilgacha vaqt oladi, ammo Xitoy yangi texnologiyani allaqachon eksport qila boshlagan. Matbuot xabarlariga qaraganda, Pokistonning Karachi shahrida qurilayotgan elektrostansiyada Xitoyning yangi rusumdagi reaktori o'rnatiladi. Argentina, Ruminiya va ehtimol Turkiya bilan ham kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
Whether China will be the only country in such cooperation or whether
Tahlilchi Viktor Gao so'zlariga ko'ra, Eronda o'xshash loyihani amalga oshirish nozik masala. Shuning uchun Xitoy uchinchi bir davlat, masalan, Fransiya bilan hamkorlikda reaktorlar qurishga qaror qilsa ajab emas. Yakka Xitoyning o'zi bilan hamkorlikdan cho'chiydigan davlatlar va buyurtmachilar uchun bu ayni muddao. Pekin konsortsium sifatida xorijiy bozorlarga chiqishni mo'ljallab qo'ygan.
Reactor is built at Hinkley Point in Somerset in the UK. That will be
Masalan, Britaniyaning Somerset okrugida atom zavodini Fransiya loyihalaydi. Xitoy esa uni moliya bilan ta'minlaydi, deydi Matthew Cotty. Prezident Barak Obama ham yadroviy hamkorlik borasida Xitoy bilan 30 yillik kelishuv imzolash taklifi bilan chiqdi. Kongress g'oyani ma'qullasa, ikki mamlakat o'rtasida atom texnologiyalarini baham ko'rishga yo'l ochiladi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Vashingtonga kelish arafasida uchrashuvlar bir necha 10 yillik ittifoqning yangi sahifasini ochib berish kutilmoqda. Mintaqada Xitoyning ta'siri oshib borayotgan bir paytda savdo va mudofa bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishga alohida e'tibor berilmoqda. Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Ikkinchi jahon urush yakunida tuzilgan sulh ortidan o'tgan 70 yil davomida Yaponiya va AQSh o'zaro dushmanlikdan kuchli ittifoqchilarga aylandi. Xitoy solayotgan xavf, ayniqsa Yaponiya o'ziniki deb biladigan orollarga Pekinning ko'z olaytirishi bu ittifoqni yanada mustahkamladi. Aprel oyida Tokioga qilgan safarida prezident Obama AQSh Yaponiyani himoya qilish bo'yicha bergan va'dasining ustidan har doim chiqishini ta'kidladi.
Let me reiterate that our treaty commitment to Japan's security is absolute.
Yaponiya xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tuzilgan bitim shartlariga rioya qilishimiz shubhasiz. Uning 5-chi moddasida Yaponiya ma'muriyatiga qarashli barcha hududlar, jumladan Senkaku orollari ham qamrab olingan degan edi Obama. AQSh ittifoqchilik an'anasiga sodiqligini ko'rsatish uchun Oq uyda Yaponiya sharafiga maxsus qabul marosimi, qo'shma matbuot konferensiyasi hamda ziyofat tashkil etmoqda. Shuningdek, Abe AQSh Kongressining qo'shma majlisida so'zlaydigan birinchi Yaponiya bosh vaziri bo'ladi. Osiyo tadqiqoti bo'yicha Milliy byuro tahlilchisi Meredis Miller tashrifning ahamiyati haqida shunday deydi.
So I think one of the things that the US
AQSh istayotgan narsalardan biri shuki, u bu marosimlar orqali nafaqat Xitoyga, balki Yaponiya xalqiga va butun mintaqaga o'z ittifoqchilarini juda qadrlashini ko'rsatmoqchi, deydi u. Xitoydan kelayotgan xavfning o'sishi, qolaversa AQSh harbiy salohiyatining qisqarishi hamda iqtisodiyotining zaiflashuvi yaponiyaliklarda Vashington yordamining qanchalik haqqoniy bo'lishi haqida xavotirlarni uyg'otgan edi. Obama ma'muriyati asosiy e'tiborini Osiyoga qaratgandan beri nafaqat mintaqaga ko'proq askar va kemalarni jo'natishni, balki boshqa jabhalarda ham hamkorlikni kuchaytirishni ko'zlamoqda. Savdo aloqalarini kengaytirish ana shu hamkorlikning muhim bir qismi. AQSh mintaqa davlatlar bilan yangi savdo bitimlarini tuzishga shay, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest.
One high profile topic on the agenda will be the status of
Kun tartibidagi muhim masalalardan biri Tinch okeani bo'ylab hamkorlikka oid muzokaralarning istiqbolidir. Umidimiz shuki, standartlarni oshirish va imkoniyatlarni tenglashtirish orqali AQSh, Amerika sanoati va ishchilari manfaatlariga xizmat qiladigan kelishuvga erisha olamiz. Bu Yaponiya iqtisodiyoti uchun ham foydali bo'ladi, deydi u. Yaponiya so'nggi paytlarda o'z mudofaa salohiyatini kuchaytirishga urinmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar rejasi haqida so'nggi 18 yilda ilk bor rasmiy axborot berilishi kutilyapti. Mintaqadagi yangi voqelik va yuz berayotgan yangi muammolar Tokioni o'z harbiy siyosatini o'zgartirishga majbur qilayotgani aytiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Arab Amerika instituti o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, bu jamiyatda arab va musulmonlarga nisbatan borgan sari salbiy munosabat shakllanmoqda. Mana shunday tasavvurni o'zgartirish uchun Gollivud yulduzi Asif Mandvi musulmon san'atkor Hajviya va ijodni ishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Oilada halol deb nomlanuvchi Hajviy serial islom dini haqidagi salbiy tasavvurlar va amerikalik musulmonlar vatanparvar emas degan xato tushunchani o'zgartirishga qaratilgan.
It's all part of the American experience.
Uni yaratishda hind amerikalik aktyor va askiyachi Asif Mandvining hissasi katta.
That Muslim guy?
Asif Amerikadagi musulmon oila boshlig'i janob Qusbining rolini o'ynaydi. Serial Hajviy bo'lsa-da mavzu jiddiy.
For many Americans the word Muslim is like
Aksariyat amerikaliklar musulmon so'zini saraton so'zidek qabul qiladi. Bu yaxshi emas. Bunga sabab mavzuni aholiga noto'g'ri talqin qilayotgan siyosatchilar, matbuotdir. Ular nodonlikdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, mutasiblikdan qo'rquvni kuchaytirmoqda.
Besh daqiqali shou Amerikada ommabop hajviy formatda tayyorlanadi. Musulmonlarning barchasi terrorchi ekani haqidagi tasavvurni ko'rsatish uchun seriyalarning birida Halloween mavzusi ishlatiladi.
Dad?
Dada, bu bilan odamlarni qo'rqitsa bo'ladimi?
Sen burqa kiygan arvohsan. Oq odamlar uchun bundan vahimali narsa bormi?
Irqchilik-ku bu.
Uyni terrorchilar lageriga o'xshatib yasatishni yaxshi ish deb o'ylaysizmi?
Mandvi odamlarning xandon otishini, ammo bundan-da ko'proq diniy fanatizm bilan bog'liq nodonlikni ko'rishini istaydi. Masalan, musulmonlarni gichgichlashni.
Bu Tennessee shtatidagi siyosatchining Facebookdagi izohi. Mana shunday qilib qo'rqitish kerak.
This is how you bully.
Oh my god. Yo'q, to'g'ri emas-ku bu.
Mana endi senga aql kiryapti.
Lilian Lasal ko'rsatuv prodyuseri.
We want to reach the people.
Biz o'z gapimizni Amerikaning markaziy shtatlarida yashovchi odamlarga yetkazmoqchimiz. Ya'ni odatda buni tomosha qilishni istamaydigan, vahimaga tushadigan. Biz shou tayyorlayotganimizni ko'ra olmaydigan, ammo tomosha qilishni istaydiganlar uchun. Ularni shu 5 daqiqalik lavhadan kulib, ha, musulmonlar haqida men ham ba'zida shunday fikrlayman deb tan olishlarini istaymiz.
That makes them laugh and say, yeah, that's, I have maybe felt that way about Muslims. And maybe that's a little crazy.
Don't want to have any good old-fashioned American pie, huh?
Ammo bu dastur bilan odamlarning musulmonlar haqidagi tasavvurni o'zgartirish mumkinmi? Jan Elasberg, kinoteatr va telerejissyor.
I think it's extremely smart.
Bu juda ham aqlli o'ylangan g'oya. Agar tomoshabinlarda qarama-qarshi tuyg'u uyg'otsa, bahs keltirib chiqarishi turgan gap. Asif Mandvi aynan shunga erishmoqchi deydi u.
Out of all the religions out there, why would he choose Islam?
Serialning ilk 4 qismi uchun mavzularni tanlashda musulmonlar huquqlari bilan shug'ullanuvchi guruhlar yordam berdi. Oilada halol serialini internetda ham ko'rsa bo'ladi.
Shu shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, so'nggi yangiliklar va ular tahlilini saytimiz amerikavozon.com da, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qib, kuzatib, tinglab tomosha qilib borishingiz mumkin. Ertaga shu to'lqinda uchrashguncha xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.